Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу пад эгідай АБСЕ. Верховны суд прызнаў законным рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзін. Вы слухаеце Радыё Свабода ў празкай студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійскія праваахоўчыя органы вышукваюць траіх падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. А паводле асноўнай версіі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. Прагучалі заявы, што да арганізацыі тэрактаў прычынілася групоўка лідара чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умарова. У выніку выбухаў у цягніках маскоўскага метро загінулі 39 чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў канчатковы варыянт закону аб рэформе сістэмы медычнага страхавання ў Злучаных Штатах. Закон быў прыняты Кангрэсам, нягледзячы на пярэчанні рэспубліканцаў. Новы дакумент прадугледжвае найбольшую рэформу сістэмы аховы здароўя ў ЗША за апошнія дзесяцігоддзі. Паводле закону, у сістэму базавага медычнага страхавання будуць залучаны 32 мільёны амерыканцаў, што дасюль не мелі ніякай страхоўкі. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Аляўі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагаю перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс у краіне. У інтэрв'ю BBC Аляўі заявіў, што іранскія ўлады спрабуюць не дапусціць таго, каб ён стаў новым прэм'ер-міністрам Іраку. Кіроўчая ў Турцыі памяркоўна-ісламісцкая партыя справядлівасці і развіцця падала ў парламент законапраект аб змене канстытуцыі. Апазіцыя крытыкуе гэты дакумент, бо ў ім прапанавана абмежаваць паўнамоцтвы ведамстваў, у якіх дамінуюць прыхільнікі свецкай дзяржавы. У вялікім гадронным калайдары на мяжы Швейцарыі і Францыі сёння ўпершыню паспяхова ажыццявілі сутыкненне пратонаў, што рухаліся з хуткасцю, блізкай да хуткасці святла. Вучоныя лічаць, што дзякуючы ўнікальнаму гіганцкаму паскаральніку часцінак могуць быць адкрытыя новыя фізычныя законы. У Кітаі сур'ёзна парушана праца сайту кампаніі Google і распрацаваных гэтай кампаніі праграм для мабільных тэлефонаў. Назіральнікі адзначаюць, што праблемы ў функцыянаванні найбольшага інтэрнэт-пошукавіка могуць быць выкліканыя канфліктам паміж кампаніяй Google і кітайскімі ўладамі. На хвалях свабоды выслухалі навіны.